Haastateltavana on tänään Merja Saarni ja minun nimeni on Päivi Kyyrö. Olemme keskustelleet äidin ja tyttären suhteesta ja tämähän liittyy siihen, että Merja on kirjoittanut kirjan Haluaisin tietää ja tässä puhutaan äidin ja tyttären suhteesta ja sitä voi kyllä soveltaa muihinkin ihmissuhteisiin. Kiinnitin muuten tässä kirjassa huomiota myöskin sellaiseen, joka sinänsä nyt ei ehkä liity äidin ja tyttären suhteeseen, mutta tuohon aikaan niin kuin hengellisessä yhteisössä, jossa tämä tyttökin tässä elää, kun hän oli sitten kuorossa laulamassa ja kuoron johtaja, mieshenkilö, nuhteli Siljaa siitä, että hän ei pitänyt hametta, vaan pitkiä housuja. Ja en tiedä, liittyykö tämä, onko tällä joku semmoinen viesti, erityinen viesti, minkä takia olet tähän kirjaasi kertonut tällaisen asian?
No kyllä, periaatteessa niin kirjailijallahan on aina se mukava oikeus kirjoittaa kirjaan semmoisia omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Ja kyllä tässä on yksi semmoinen kohta, että oikein kivasti olet sen sieltä poiminut. Siihen aikaan ja sillä vuosikymmenellä niin oli aika tiukkakin seurakuntakuri, jolloin Silja eli, ja semmoiset seikat, jotka häntä ihmetyttivät, niin olivat toisille erittäin tärkeitä. Ja mä halusin kirjoittaa tämän sen takia, että monet, jotka esimerkiksi joutu nuhdeltaviksi, niin kuin Silja tässä tämän kuoronjohtajan nuhtelemaksi, niin jollakin tavalla saivat semmoisia haavoja ja lommoja sisimpäänsä siitä. Ja pahimmassa tapauksessa joku saattoi jäädä sitten tämmöisestä seurakuntaelämästä sivuunkin, kun tarpeeksi monta tämmöistä oikaisua tai huomauttamista tai suoranaista, joskus sitten sitä nimettiin, tehtiin syntiäkin. Niin se aiheutti sitten monen nuoren elämässä ajatusten kaaoksen, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja että mä en jaksa tällaista ja mä en kestä tämmöistä ja moni heistä valitettavasti jäi sivuun. Että mä oon ikään kuin halunnut antaa tällaisille henkilöille äänen.
Niin, tässä on itse asiassa humorististakin tässä, kun ajattelee, että sitten kun Silja sitten laittoi hameen, niin se laittoi kaikista lyhimmän minihameensa päälle ja meni sinne kuoroon laulamaan, niin jos sivellisyydestä puhutaan, niin se saattoi olla enemmän siveetöntä sitten se minihame kuin ne housut.
Niin, juuri näin.
Semmoista vähän tekopyhää. Sä oot kertonut tässä myös hiustenlaitosta. Mutta millä tavalla nämä on niinku vaikuttanut myöskin niinku tyttären naiseksi kasvamiseen ja siihen, miten hän mieltää itsensä naisena?
Kyllä, varmasti vaikuttaa, mutta toisaalta sitten mä olen nostanut tuossa kirjassa myöskin Siljan lähelle tämmöisiä hyviä ystäviä ja semmoista muita ihmissuhteita, että josta hän löytää sitten tyydytystä. Ja se on aika luonnollista niin silloin noilla vuosikymmenillä kuin nyttenkin, niin varmasti nuorena, joka joutuisi tuollaisen kohtelun uhriksi tai kohteeksi, niin nuori ottaa etäisyyttä ja miettii asioita uudelleen. Et ihan samalla tavalla varmasti on toisenlaisia asioita nykypäivänä kuin mitä Silja kohtasi silloin.
Tässä Siljan elämässä vaikuttaisi, että tässä äitisuhteessa on myöskin semmoinen jatkuva siivoamisen vimma, että äiti pakottaa Siljan tekemään paljon töitä. Että se elämän tehtävä nyt on sitten sillä naisihmisellä se siivoaminen.
Kyllä, ja mä uskon juuri niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin Siljan äiti on vielä edustamassa sen ajan naiskuvaa. Naiset oli kotona kotiäiteinä ja heidän tehtävänsä oli siivota ja äiti siirtää tämän saman mallin sitten tyttärelleen hyvin voimakkaasti ja vahvasti.
Yksi mikä oli todella koskettava asia minusta tässä kirjassasi, kun kerroit tästä Siljasta, kun Silja ajatteli, kun hänen äitinsä muisteli näiden muiden lasten syntymiä, mutta sitten sanotaan, että muisteleeko hän äiti ollenkaan minun syntymääni. Eli äiti ei koskaan puhunut hänen syntymästään, eikä ilmeisesti hänen lapsuudestaankaan paljon.
Ei, olen kirjoittanut hyvin niukasti siitä kirjaan, koska joko se oli sen ajan tapa, että niihin vanhoihin asioihin ei palattu, tai sitten Siljan äidille tämä lapsen jättäminen on ollut niin kipeä asia, että hän ei kerta kaikkiaan pysty puhumaan siitä asiasta. Ja kun Silja on se kohde, jonka hän joutui jättämään, se lapsi, niin voisi olla, että hän kaikkein vähiten juuri tyttärelleen pystyisi puhumaan tästä asiasta.
No millainen merkitys lapselle sitten on tämmöisellä, että jos hän kokee niin, että äiti ei todellakaan puhu hänen lapsuudesta, hän on jotenkin eriarvoisessa asemassa?
Sillä on suuri merkitys, ja sehän on tunnettua, että jokainen lapsi haluaa kuulla, minkälainen minä olen ollut vauvana ja mitä minä olen tehnyt silloin. Ja jos on valokuvia, niin mitä minä tuossa teen ja missä me olemme ja missä äiti on ja missä isä on ja missä sisarukset. Jos niihin ei saa vastauksia, niin kyllä lapsi niin tuohon aikaan kuin nykyäänkin niin kokee kyllä ulkopuolisuutta.
Minkälaiset vammat se sitten jättää?
Jättää varmasti vammat sillä tavalla, että tietenkin tämmöinen aina ohitetuksi ja ulkopuolistetuksi tulemiseksi joutumisessa on itsetunnon väheneminen ja, tai hyvin hidas kasvaminen, tai sitten sitä ei juuri ole ollenkaan. Ja aikuisiän päästessään niin Siljakin hakee pitkin kirjaa sitä, että missä asioissa mitä hän osaa ja osaako hän mitään. Ja jos hän osaa, niin miten hän osaa. Ja hän koko ajan vertaa ja peilaa ja käy itsensä kanssa tämmöistä painiskelua, että olenko mä missään hyvä.
Tästä tulee myöskin mieleen toinen vastakkaisuus, että joskus kuulee, että lapsi sanoo, älä puhu minusta, älä kerro mun juttuja. Että lapsi saattaa myös kokea sen, että äiti aina kertoo, kun äiti on niin innoissaan, niin kertoo lapsesta ja sitten lapsi on niin kuin, kokee sen vähän negatiiviseksi.
Joo, toi on hyvä huomio kyllä. Et toki jokainen lapsi on tietysti niin oma yksilönsä, mutta lapsella on tietyt iät, jolloin hän ei halua, että hänestä kerrotaan ja varsinkaan julkisesti ja varsinkaan niin, että siinä on muita ihmisiä kuulemassa. Ja jos lapsi huomaa sen, että joku nauraa esimerkiksi hänen jollekin tekemälleen asioille, niin se satuttaa ja se saattaa vaikuttaa hänen myöskin koko loppuelämäänsä. Että hän on, esimerkiksi mä otan tämmöisen ajatuksen, mikä nousi mieleeni, että koulussa opettajakin on saattanut osittain tietämättään nolata oppilaan. Että oppilas on sanonut jonkun jutun, opettaja kuittaa sen ja koko luokka nauraa sille jälkeenpäin siinä, niin se saattaa vaikuttaa niin, että tämmöinen henkilö kokee siinä tilanteessa, esimerkiksi jos on ollut vaikka historian tunti, että hän ei kiinnostu historiasta pitkiin aikoihin, hän ei ole hyvä siinä, tai sitten se voi ilmetä niin, että tietyissä tilanteissa ihan aikuisiässäkin niin hän törmää siihen, että kun joku nauraa, niin nauretaanko hänelle.
Onko sen takia, kun suomalaiset ajattelee, että onko niille käynyt just niin, että kun suomalaiset aina ajattelee, että ihmiset nauraa mulle, ja tai että mistä mulla on vaan tämmöinen mielikuva, että suomalaiset sanotaan, että pitääkö se paikkansa, että suomalaiset on sellainen itsetunto, että ne aina niin kuin epäilee jotenkin. Että.
Joo, kyllähän se on ihan totuttua. Mä juuri pohdin sellaista asiaa tietyssä yhteydessä, että meidän suomalaisilla on valtava niin kuin rikas historia, jossa me ollaan menestytty, että me on sodittu vahva talvisota ja sotavelat, jotka meille tuli tuosta toisesta maailmansodasta, niin me ollaan ainut valtio maailmassa, joka pystyttiin ne maksamaan. Ja sitten kun saatiin 1952 kesäolympialaiset Helsinkiin ja samana vuonna vielä Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi, niin nämä kaksi jälkimmäistä asiaa nosti suomalaisten itsetunnon ihan huippuunsa. Ja sitten toisaalta kuitenkin, kun tulee joku tämmöinen arkielämässä ja arjessa työssä vastaan, niin siinä kuitenkin meidän itsetunto kääntyy sitten alaspäin, että no eihän me suomalaisina, eihän me, ja ei minusta ole, ja enhän mä näitä kieliä osaa. Ja et tässä on sellainen dilemma, että kuitenkin meillä on, niin kuin historia kertoo, että meillä on paljon sellaista vahvuutta, mikä voisi näkyä hyvinkin tämän päivän elämässä.
Niin, eikö se ole vähän kasvatuksessakin ollut semmoinen, että ei mene kehumaan omaansa, että ollut, en tiedä onko se enää tänä päivänä, mutta...
Joo, kyllä ne istuu, juurikin luin asiasta kanssa, että semmoiset, että joka kuuseen kurkottaa, niin se katajan kapsahtaa ja ei saisi sanoa ääneen esimerkiksi, että mä olen hyvä jossakin asiassa. Ja toisaalta nykyään työelämässä niin pitää osata jo esimerkiksi töitä hakiessani erotella, että missä mä olen hyvä ja mitkä on mun niin kuin tämmöiset kehitysalueet vielä. Että kyllä mä luulen, että me ollaan oppimassa siihen pikkuhiljaa, että me osataan löytää meistä hyviä asioitakin.
Millainen merkitys sillä sitten on sillä äidin tämmöisellä kannustuksella, että jos... Että, tai jos esimerkiksi verrataan, että onko sillä suurempi merkitys sillä äidin kannustuksella ja sellaisella, että hän näkee, että sinä olet kaunis ja sinä olet hyvä, ja kuin se, että mitä hän saa sitten ulkopuolelta vaikka koulusta. Että onko sillä suurempi merkitys se lapsen itsetunnolle?
Niin, se voi olla tietysti eri ihmisillä vähän erilainen, mutta kyllä mä uskoisin, että jos ajatellaan, että äiti on perheessä ja tytär samassa perheessä, niin kyllä siinä päivittäin tulee niin paljon enemmän niitä tilanteita kuin verrattuna jossakin koulutilanteessa, niin äidin kanssa, että kuuleeko hän kannustusta vai saako hän jatkuvasti niin kuin moitetta jostakin asiasta. Ja niin kuin tässä Silja ei osannut äitinsä mielestä tehdä mitään hyvin, ei edes siivota hyvin. Kun hän jatkuvasti sitä kuuli, niin kyllähän loi itsestään sellaisen kuvan, että mä en ole hyvä.
Se muuten tuntuu aika raalta tässä kirjassa, kun näitä lukee näitä kommentteja, mitä se äiti sanoi tyttärelleen, ja hän moitti usein siitä tytärtänsä erilaisista asioista, mitä hän ei osannut ja minkä hän teki aina väärin.
Niin. Siellä oli useita asioita ja siellä oli semmoisia ohitetuksi tulemisia, ja sitten kun Silja on jo tullut itse äidiksi ja on tämmöisessä kypsessä iässä, niin hänellä on useampi lapsi jo siinä vaiheessa, niin kun äiti soittaa ja sanoo, että veljelle on syntynyt lapsi, että tulkaa nyt katsomaan, että minusta on tullut mummo, niin se esimerkiksi särki Siljan sydämen. Että tämmöinen jatkuvasti niin kuin ohitetuksi tulemisensa siinä perheessä, niin koetteli kyllä häntä. Mutta sitten olen kirjoittanut Siljan ympärille henkilöitä, jotka tunnistavat hänessä muitakin piirteitä kuin semmoisen osaamattomuuden ja taitamattomuuden, ja ettei missään Silja olisi hyvä. He löytävät hänestä paljon hyviä piirteitä ja rakastavat hänet, niin kuin klassinen sanonta kuuluu, rakastavat ehjäksi pikkuhiljaa, mutta se vie aikaa.
Tuommoinenhan just, että joku ei ole olemassa, niin se on monissa ihmissuhteissa, voi myös kokea samalla, että jostakin syystä niin jossakin joku ei ole olemassa.
Joo, ja tämä myöskin olen halunnut sen tietoisesti kirjoittaa, koska myöskin esimerkiksi suvun keskellä niin se on hyvin yleistä, että tämmöinen vaikea ihmissuhdehan voi kohdistua myöskin kahden sukulaisen väliin, tai minian, tai anopin, tai muuten vaan suvun keskellä, tai jopa työyhteisöissä. Joku henkilö todellisesti ja täydellisesti aina ohitetaan tavalla tai toisella. Se on totta.